havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 29 aprel chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yevropa ittifoqi Eron mintaqada ahamiyatga ega ekanini ta'kidlamoqda. Yamandan Rossiya 369 o'zbekistonlikni evakuatsiya qildi. Qrimda Qrim tatarlarga tegishli tijorat obyektlariga o't qo'yilayotgani iddao qilinmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar mutasaddisi Federika Mogerini Eron Suriyada 4 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushini to'xtatish yuzasidan muzokaralarda konstruktiv rol o'ynashi mumkinligini bildirdi. Mogerini bu haqda 28 aprel kuni Nyu-Yorkda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashuv oldidan aytdi. Mogerini va Zarif Eron yadroviy dasturi bo'yicha yakuniy shartnoma yuzasidan muzokara o'tkazadi. BMT Xavfsizlik kengashining 5 a'zosi va Germaniya ishtirokida o'tgan avvalgi muzokaralarda tomonlar yadroviy dastur yuzasidan dastlabki shartnomani imzolagan edi. Yakuniy shartnoma esa 30 iyungacha imzolanishi rejalashtirilgan. Qrim Tatar Majlisi a'zosi, Qrim Tatar xalqi huquqini himoya qilish qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Iskender Bariyev Qrimda Qrim Tatarlarga tegishli bo'lgan tijorat obyektlariga noma'lum shaxslar tomonidan o't qo'yilayotganini iddao qilmoqda. Unga ko'ra, so'nggi bir necha kun ichida Rebachiye va Alushtada 7 tijorat obyektiga o't qo'yilgan. Ayni paytda Qrim Realiya nashri bu haqda huquq-tartibot tuzilmalariga hech kim shikoyat qilmaganini bildirgan. O'tgan dam olish kunlari Qrim musulmonlari dini orasi Bog'chasaroy tumanidagi Skalistaya qishlog'ida noma'lum shaxslar Molotov kokteyllari bilan masjidga hujum qilganini bildirgan edi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatidagi Yurumbola qishlog'ida 28 aprel kuni yuz bergan ko'chki oqibatida kamida 52 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga qaraganda, tabiiy ofat oqibatida 200 oshiqroq odam qishloqni tashlab ketishga majbur bo'lgan. 2014 yil may oyida Badaxshon viloyatining Barik qishlog'i ham 50 metr qalinlikdagi ko'chki ostida qolgan edi. Mazkur tabiiy ofat halokat bo'lganlar soni shu kungacha noma'lum qolmoqda. Ayrim ma'lumotlarda qishloqda 350-dan 2700 nafargacha bo'lgan odam halok bo'lgani aytiladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston 2015-2025 yillar davomida oltin qazib chiqarishni ko'paytirish va oltin qazish sanoatini modernizatsiyalash uchun 1 milliard 100 million dollar sarflamoqchi. Loyiha Navoiy va Olmaliq tog'kon kombinatlari bazasida tatbiq etiladi. Mazkur loyihaning amalga oshirilishi ortidan O'zbekistonda oltin qazib chiqarish 20-30% ko'payishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2014 yilda 102 tonna oltin qazib olingan. Buning ortidan O'zbekiston dunyoda oltin qazib olish bo'yicha 8-chi o'rindan 7-chi o'ringa ko'tarilgan edi. Rossiya Yamandan 31 martdan 23 aprelgacha 369 nafar o'zbekistonlikni evakuatsiya qildi. Bu haqda Moskvadagi Novosti agentligiga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Rossiya uchoqlari Yamandan jami 1700 odamni olib chiqqan, ulardan 700 nafari MDH fuqarosidir. Shia jangarilarining Huti guruhi Yaman sunni prezidentini mamlakatdan qochib ketishga majburlashdi. Ortidan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi mintaqaviy koalitsiya harbiylari 28 martdan boshlab jangarilar istihkomlariga qarshi keng ko'lamli havo hujumlari uyushtirgan edi. 21 aprel kuni Saudiya Arabistoni Yamandagi isyonchilarga qarshi amaliyotning harbiy fazasi yakunlanganini e'lon qilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matni bilan batafsil Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Efirdan Efirde Azadlık Radyosu Assalamu Aleyküm.
Bugünkü qosaqımız
Amerika ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlikning siz uchun gapiradigan bir soatlik jonli interaktiv muloqotini boshlaymiz. Bu nafaqat tinglash uchun, balki sizga o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik to'lqinlarida erkin ifoda etish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali ana shu jonli suhbatda qatnashib, fikr mulohazalaringizni bemalol bildirish imkonidan foydalaning. Bugungi mavzuimiz esa o'tgan hafta so'ngida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan 3-chi marta o'tkazilgan, jahon bo'ylab o'tkazilgan so'rov xulosalariga asoslandi. Bu so'rovga ko'ra o'zbekistonliklar dunyoning 158 mamlakati aholisi orasida o'tkazilgan baxtlimisiz degan so'rovga baxtiyorlik demak so'rovida aksar davlatlardan oldinga chiqib 158 davlat o'rtasida 44-chi pog'onani egalladilar va dunyoning baxtiyor davlatlaridan biri sifatida e'tirof etildilar. Ayni paytda o'zbekistonliklar mustaqil davlatlar hamdo'stligi qolaversa sobiq SSSR hududidagi eng baxtiyor xalq bo'lib chiqdi. Ana shu hisobot, ana shu so'rov xulosalaridan kelib chiqib, bugun sizga siz shaxsan o'zingiz baxtiyormisiz? Bu baxtiyorlik darajangizni qanday izohlaysiz, qanday baholaysiz degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, bu savolga javob berish imkonidan hozirdanoq foydalaning va Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Ayni daqiqalarda biz bugungi suhbatimiz mehmoni psixolog olimimizni ulashga harakat qilyapmiz, ammo Toshkent bilan aloqada texnik muammolar borligi sabab, demak, Mahmudjon aka yo'ldosh bilan birozdan so'ng bog'lanamiz. Hozir esa studiyamizga birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizga yuzlanamiz va ulardan ayni shu savolga javob so'raymiz. Demak, dastlabki suhbatdoshimiz Sarvar. Assalomu alaykum, Sarvar.
Assalomu alaykum.
Mana bugungi mavzuimiz tanishmi sizga? Mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan 1000 nafar o'zbekistonlik o'zini dunyodagi aksar o'sha g'arbiy Yevropa davlatlaridan va boshqa davlatlardan ko'ra baxtiyorroq ekanini e'tirof etibdi. Siz ham mana shu demak toifaga mansubmisiz? Marhamat.
Yo'q, opa, men bunga juda qarshiman bu fikrga.
Nima uchun?
Qamas. Men o'zim Toshkentda saylovdan oldin bir taksi boshlasiga o'tirganimda taksist gap boshladi saylov haqida. Endi kim saylanar ekan? Bu yaqinda saylovda degandan keyin men aytdim, bilmasam endi ko'ramiz, vaqti kelsa aniq bo'ladi deganimda o'sha taksist aytdiki, endi nima bo'lsa ham shu prezidentimiz bo'lgani yaxshi, shundan yaxshisi yo'q dedi. Nimaga unaqa deyapsiz desam, endi mana shuncha yildan beri zo'r boshqarib kelyapti-da dedi. Keyin men aytdim, aka, siz mana shu Matiz mashina haydayapsiz, to'g'rimi desam, to'g'ri dedi. Shu mashinadan boshqa mashina haydab ko'rganmisiz desam, yo'q dedi. Siz uchun zo'r mashina demak Matiz-a desam, ha dedi. O'sha ma'noda demoqchi bo'lganim, yopiq mamlakat bo'lganidan keyin atrofidagi bo'layotgan o'zgarishlar yoki umuman o'sha boshqa davlatlardagi farovon turmush, daje farovon bo'lmasa ham turmush darajasidan xabari bo'lmagandan keyin odam.
Lekin Sarvar, mana qarang, siz yopiq davlat deyapsiz. Juda ko'p jihatdan yopiqdir, lekin ayni paytda o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekistonni, masalan, Shimoliy Koreyadan katta farqi, o'zbekistonliklar xorijga chiqish imkoniga hali ham egalar. Mamlakat aholisini, balki lof bo'lmas, yarmi bugun o'zidan tashqaridagi dunyoda odamlar qanaqa yashayotganidan xabardor. O'sha Rossiyaga kelib eng qora ishlarni qilayotganlar ham shu jumladan. Shunga qaramasdan siz boshqalar qanaqa yashayotganidan